patreiz mēs gatavojamies pēc visiem scenārijiem, kas varētu būt tam drūmākajiem. Mēs pirmkārt jau runājam, mēs jau pašvaldībām komunicējam un taisam arī darba grupās izrunājam apstākļus, kas ir jaunos, mēs runājam arī ar mazo hesu īpašniekiem visiem. Tādā veidā, pirmkārt, lai hesi būtu gatavi, arī varētu palīdzēt kopumā to ūdens plūdumu, mēģināt maksimāli, cik mēs spējam kontrolēt. Tas, kas ir arī ļoti svarīgi, arī pašvaldība apzināties gan iedzīvotājs, kas dzīvotājs aplūsošies teritorijās, gan arī, kas viņam ir nepieciešama palīdzība, kāda varētu būt. Es aicinātu sekot līdzi komunikācijai ar attiecīgajiem dienestiem un arī pašvaldību,